par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Turpinām ceturtdienas tradīcijas, 10.40 esam sazinājušies ar Ījaps kungu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, teikšu, kā ir, man šodien tev ir tikai viens jautājums. Šodien ir pasaules vēža diena, un tu strādā Eiropas parlamenta īpašā komitejā vēža uzveikšanai. Kas ir tas jaunais Eiropas plāns vēža uzveikšanā?
Nu, tas ir tāds vērienīgs plāns rīcībai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nu, tur ir 4 miljārdi naudas aiztā. Nu, un tie galvenie virzieni ir profilakse, agrīna atklāšana, diagnostika un ārstēšana un arī pacienta dzīves kvalitāte. Jāsaprot, protams, ka veselības aprūpe jau joprojām ir un paliek pašu dalībvalstu darīšana, bet nu, ir vesela virkne lietām, kuras vajadzētu darīt Eiropas līmenī. Tas attiecas, piemēram, arī uz to pētniecību, lai mēs varētu ar visādiem jauniem instrumentiem, ar visādiem biomarkieriem un visādām ģenētiskām lietām nu, radīt jaunas metodas vēža ārstēšanai.
Un kā vispār šādā lietā kodas mērķis var nospraust, kā var mērīt, cik labi mums iet vai neiet?
Nu, tas lielais mērķis, kurš ir nospraucis jau kādu mirku atpakaļ, ir tas, ka mēs samazinām būtiski to smirstību. Proti, jo ir, nu, šobrīd vēzis ir otrais lielākais smirstības cēlonis Eiropā, nu, kas ir, protams, saistīts ar to, ka arī, nu, kā saka, dzīve ilgāka ir un tā tālāk un tā tālāk. Un tā doma ir tāda, ka, nu, pa kādiem 30% to vajadzētu samazināt. Skaidrs, ka tas ir tuvākos 7 gados. Nu, Latvijas gadījumā es domāju, ka tur arī, nu, kā saka, ir pietiekoši, ko darīt, jo mums jau arī tie cipari nav nemaz tik spoži attiecībā uz, nu, teiksim, agrīni atklātajiem vēžiem, kas ir ļoti liela problēma, jo pie mums arī tāpēc, nu, tās screening sistēmas nevienmēr ļoti labi strādā, kā rezultātā cilvēki vienkārši jau, nu, kā saka, ar diezgan ielaistām slimībām reizēm nonāk medicīnas sistēmā.
Jā, nu cerēsim, ka nākotnē nesīs ko labāku. Skaidrs, lai veicas darbos.
Labi, paldies, uz redzīt.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.